habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah, bisha Agosto, waa kow sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaysayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo u dabaaldegaysa 25 guurada soo wareegtay aasaaskeeda.
Horumar baa marka aasaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo biyosiinti ah oo korontadiya wax badan baa ka samaysay. Waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiya hoose iyo dugsiya dhexe iyo dugsiya sare oo secondary oo feel feel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalkaaba ay ka jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada Al-Shabaab.
mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oo ay degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suun soo qasaday uu naftiisa halligo. marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa talaadada maanta ah muwaadiniintooda iyo dadka kale ee Yurubiyaanka ah ka daadguraynaya dalka Niger 6 maalmood kadib markii ay militarigu xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi ku yaala gobolka Saaxil ee ay kooxaha argagixisadu halakeeyeen, ayna bilaabeen in ama ay bilowdeen barnaamijyo lagu diidan yahay Faransiiska. madaxweyne Maxamed Bazoum ayaa lagu sameeyay afgembi ah kii saddexaad ee sanada gudahood ka dhaca gobolkaasi Saaxil, taasi oo walaac gelisay Faransiiska oo horay Niger u soo gumaystay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. kadib markii ay barnaamijyaal caraysan axaddii ku soo aruureen bannaanka safaaradda Faransiiska, ayna Niger ku eedeysay in Faransiisku uu maleegayo faragelin militari, ayay Paris waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in dalkaasi ay ka soo saarayso dhammaan muwaadiniinteeda, waxayna sheegtay inay daabulayso muwaadiniinta kale ee ka soo jeeda dalalka kale ee Yurub ee Niger ku sugan. waa markii ugu horreysay ee daadgureyn sidan u baaxad weyn uu Faransiisku muwaadiniintiisa kaga soo qaado mid ka mid ah dalalka uu soo gumaysan jiray ee gobolka Saaxil, halkaasi oo ilaa 2020-kii ay afgembiyo ka dhaceen dalalka Mali iyo Burkina Faso. saraakiisha Pakistan ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen una sheegeen la VOA in tirada dadka ku dhintay qaraxyada ismiidaaminta ah ee xaddii lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ee haatan gaartay 56 qof. qaraxa ayaa dhacay intii uu socday shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka Jamaacatul Culamaaul Islaam oo ka dhacayay magaalada Khaar ee gobolka qabaa'ilka ee Bajuur oo u dhow xadka Pakistan ay la wadaagto Afghanistan. dadka tiraysan ayaa isniintii bilaabay inay aasaan dadkoodii ku dhintay qaraxaasi. kooxda xagjirka ah ee Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarka ku sheegatay fariin ay isniintii baahisay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, sidoo waafayeenkiisa Farxaan Xaq isniintii u sheegay warbaahinta. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay qarax mid fulinimo ah, waxayna tacsi u direen qoysaska dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo dowladda Pakistan. ugu dambeynna, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa talaadada maanta ah sheegtay inay ogolaan doonto in kooxaha u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay isku soo baxyo nabadeed ka dhigaan shirka qaramada midoobay ee cimilada oo sanadkan ay martigelinayso. dalkan saliidda qaniga ku ah oo martigelinaya shirka COP28 ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Dubai bilaha November ilaa December ayaa waxaa dalkaasi uu doonayaa in ruqsad loo qaato bannaanbaxyada, waxaana uu mamnuucay bannaanbaxyada uu u arko inay carqalad abuurayaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in wadahadalka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ay kooxaha deegaanka u ololeeya u ogoshahay madal ay si nabad ah isugu soo baxaan ayna ku muujiyaan in codkooda la maqlo. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. halka dhigisyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan aynu ku horeyno puntland. maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dabaaldegaya 25 guurada kasoo wareegtay markii maamulkaasi dhidibada loo taagay. puntland ayaa ka mid ah gobollada soomaaliya ugu xasiloon, dhowaanna maamulku waxa uu ku guulaystay inuu doorasho qof iyo cod ah ka qabto 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi. dhinaca kale, maamulku xiriir wanaagsan lama lahayn dowladihii federaalka ee dalka isaga dambeeyey qaarkood. arrimahan ayaana ka wareystay dr cabdirasaaq cusmaan jurille oo ka mid ah aasaasayaashii puntland, xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka, kana mid ah la taliyaasha waana la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca dimuquraadiyadeynta iyo dowlad wanaaga. jurille ayaa sidoo kale waxa uu yahay guddoomiyaha guddiga maamulka xarunta cilmi baarista iyo wadahadalka ee b d r c.
1 August baa halkan garowga waxaa lagu qabtay shirkaas baa lagu asaasay maamul dawli ah oona saddexdiisii xarig sharci dejinta oo legislativeki ah iyo maamulka sharciga oo cadaalada iyo garsoorkiia iyo flint intiiba halkana lagu asaasay. madaxweynihii ugu horreeyey waxaa loo doortay cabdullaahi yuusuf axmed, ilaahay ha u naxariisto. marka intaas lagu jiray abaabulka oo puntland in laga asaaso dowlad in laga dhiso, doodad badan bay gashay, si xoog ah baa maskaxda loo shiilay. waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan. fikradu waxay ahayd soomaaliya sida laysugu keeni kara oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo, dadka la heshiisiiyo hubka ay iska dhigaan, maamul dawligana sameeyaan. markii maamulkaa dawliga meel walba ka samaysmo waxaa sa marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yidhaahdeen talada saxa oo lagu dhisi karaa dowlad soomaaliyeed oo laysugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oy mar labaad u noqon karaan dowlad qaran oo soomaaliya loo yaqaan, waxa weeye in aad kasta ay ka samaysanto dowlad nabadda ka adag, maamulka meeshaas adeegyadii loo baahnaa oo dhan maaragtay soo celisa, kadibna intaas aad oo ay dowladahaas ka samaysneen in hal meel laysugu keeno.
waa tahay wasiir jurille, waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi 1998 hadda 25 sana laga joogaa adigoo soo koobaya, bal maxaa uga hirgalay puntland maamulkaasi cusub wixii uu ku haminayay muddadaasi uu jiray, maxaase caqabada ah oo soo wajahay?
horta ogow dowlad markii meel ay ka jirto dowladdaasi waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkan laga sameeyey wuxuu qorayaa dowlad kasta, xukuumad ha ahaato baarlamaan ha ahaatay, 5 sano ayaa waqtigooda laga dhigay oo dastuurka ku qoran. 5 madaxweyne oo min 5 sano ah, madaxweynaha ugu dambeeya hadda oo ay ka dhammaanayso January 8 baa soo maray dalkan. taas macnaheedu waxa weeye dowladahaas madaxweynihii ugu horreeyey cabdullaahi buu ahaa, allahu naxariisto, madaxweynihii ku xigay cabdi muuse ahaa, isagana allahu naxariisto, maxamed cabdixaashi baa ku xigay, isagana allahu naxariisto, doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ku magac dheer farole ayaa ku xigay oo hadda senator ah. dowladahaas mid walbi 5 sano 5-taas sano mid walbi waxay lahayd qorshe horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanka u ansixiyay. qorshaha horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walbi in 5-teeda markay dhamaysatan kale ay ku xigeysay waxaa samaysmay maxaan ku iraa horumar baa marka asaasmay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo biyosiinti ah oo korontadi ah wax badan baa ka samaysay waagaa bilowga ah. waxbarashada dugsiyo hoose iyo dugsiyo dhexe iyo dugsiyo sare oo secondariya oo telk hotel ah baa ka jiray macna meelo kooban oo dalka ay ka jireen maanta boqolaal jaamacadood boqolaal macaahid macadyo maxaa ku raaxdaa tobanaan xarumo cilmi baaris ee bda sidaan hadda iyala hadlayso ay ka mid tahay ayaa abuurmay waa horumar la sameeyey weye muddada waxaa kaleeto oo iyadana horumar laga sameeyey danka kaabayaasha dhaqaalaha aeroport boosaasood baa la dhisay aeroportkii waxaa la dhisay garoowe aeroportkii waxaa la dayactiray gaalkacyo aeroboro yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey waxaa la sameeyey deked hindia oceanka laga sameeyey oo dekedii garacad oo aada la socoto intaas la sameeyey waa horumar weeye laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn maxaa sababta aan loo samaynaysaa sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaale yari dhaqaale ku filan dalku mahayn ma helin dibad hadday noqoto wax ka imanayo iyo gudihiisa dakhliga kasoo gelayo macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka timid ay ahayd waxay kaloo ahayd caqabada amniga wuxu dhimaaya oo ay ka mid yihiin saddex caqabadooda mid ay shabaab tahay mid ay daacish tahay midna ay tahay burcad badeedii oo dalka halka kan ay puntland ay xoog uga jirtay ayaa caqabadahaas ayaa jiray oo dalka soo wajahay oo wuxu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaan ku iraahdaa dhismihiisa
dowladda federaalka iyo puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kastoo puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco maxaa khilaafyadan keenaya marka hore mase yihiin ma ku muuqdaan inay yihiin kuwo la xalin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xalin karaan
horta ogow haddiiba iyadoo dowladdii intay burburday dhibaatada weyn oo afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan ogyah soomaaliya meesha ay gaadhay dhibaatadii waa la xaliyey dowlad soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka oo dhan aqoonsan yahay oo shaqaysa oo laamaheedii oo dhan u dhammaystiran yihiin oo dakhligeeda soo saada inka suusa ku fileen oo la kabo sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado caqabadahaasi dadka soomaaliyeed waa dad firfircoon waa dad aada u caqli badan waa ka fadhiistaan waa la xaliyaa iyadoo aan dibadda cid looga yeerin halka kan puntland dowladdii ugu horreysay oo la dhisay oo dowladaha federaalka ah qoradkood ahayd weeye dhismaha dowlad midka soomaaliya oo weli socda aan dhammaystirmin maxaa yeelay dastuurkii aanu degsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynay masalooyinkan oo dhan hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadii sii socotaa intaas dowlad diska socdo oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa kala aragti duwanaanti ma aha negative ma aha kulligeed negative ma aha marbay constructive tahay maxaa yeelay qalad lagu dhici lahaabaa kala ra-yi duwanaantaas inta la garso laga fariisto la baaro meesha ugu habboon oo dalka dalkiisa ku jirto oo laysugu iman karo laysku raaci karo calalaqal haddaan loo wada dhameyn aqliyadda isku raaci karo baa la gaarayaa taasina horumarkii iyo adkayntii maxaa ku yidhaha dowlad dibka iyo horumarkiibay wax weyn ka taraysa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Jurille oo ka mid ah asaasayaashii maamul goboleedka Puntland oo qadka telefoonka igu waramay. magaalada Laascaanood oo colaad ay ka taagnayd tan iyo dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa maanta lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray s s c khaatumo. warbixintan waxaa inoo haya Cabdikariim Olol.
magaalada Laascaanood ayaa maanta lagu doortay shirgudoonka golaha dhexe ee s s c khaatumo. doorashadan ayaa waxaa ku guulaystay Jaamac Yaasiin oo helay 25 cod, halka doorashada uu kula tirtamaya Maxamed Yuusuf Xasan oo isagu helay 20 cod. sidoo kale halkaas waxaa lagu doortay Jaamac Aadan Cismaan oo loo doortay gudoomiyaha ku xigeenka labaad. Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay natiijada.
Jaamac Yasiin ee waxa weeye isaguna 25 cod buu helay, isaga ayaa doorashadii ku guuleystay. Anigu haddana ahay gudoomiyaha ku meel gaarka ahaa ee doorashada ee waxa weeye golaha dhexe. Runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana ee gudigii doorashada insha Allahu Ta'ala qaban qaabiyay ee aqoon yahanada isuu ahaa ee hawsha sida waxaan uga qayb qaatay xubnihiina insha Allahu Ta'ala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana ugu mahadcelinayaa insha Allah.
Waa isugu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano ee Jaamac Yasiin.
Ilaahay baa mahad leh inoo dhameeyay hawshii si nabadgelyo oo degan. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khaatumo oo ii doortay gudoomiyaha golaha dhexe. Waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyay iyo kuwii iga codeeyay, labaduba waa guuleysteen, dhammaanteenna waynu guuleysanay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Sultan Mustafa Ouseed oo ka mid ah ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag, yaacayna isaguna ku dheeraaday doorka ismada dhaqanku ay iska lahaayeen.
Qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama ma taqaanaayo, waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan barnayn aan gaadhin. Waxaana sabab noqon kartaa tan nimcada Ilaahay maanta ina siiyay inaan Laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno, aynu inagu khiyaar u lahayn leenahay, aan cidina inoo soo yeedhinaynin. Waxa weeye waa nimco maanta. Waxa weeyaan meeshii ay rabeen bay bahashu soo gaadhay. Isimadu waxay cadeynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda hayo Jaamac Yasiin inay xilka ummadda u saaran yahay. Tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya, inkastaan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray, laakiin labada qodob wuxuu muhiimsanaa waxay hadii masiirkan ummadda laga tashanayo in ismada laga tashado.
Munaasabadan golaha dhexe ee SSC Khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horeysay guddida 45-ka ee dhawaantina ay doorteen ismada Sool Sanaag Yacayn, iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Ururka ay ku buhoobeen wadamada Islaamka ee IOC ayaa ugu baaqay wadamada Islaamku inay tallaabo ka qaadaan wadamada ogolaada in Qur'aanka Kariimka ah lagu gubo dhulkooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haya Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta ururka iskaashiga Islaamka ayaa ku booriyay wadamada xubnaha ka ah ururkaasi inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah wadamada ogolaanaya in meel fagaare ah lagu gubo ama si bareeda loo bahdilo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Tallaabooyinkaasi way ka mid yihiin inay u yeedhaan safiiradooda. Ururka oo saldhigiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa bayaan ay soo saareen kadib shir dhinaca maqalka iyo muuqaalka adeegsiga internetka oo ay wasiirada arrimaha dibadda iskugu yimaadeen. Waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gubay kitaabka Kariimka, arrimahaasi oo ka dhacay dalalka Sweden iyo Denmark oo ay booliisku u fasaxeen dad soo dalbanayay in ay mudaharaadayaan isla markaana ay gubayaan kula jeesjeesayaan kitaabka Qur'aanka Kariimka. 17 waddan ee ururkaasi iskaashiga Islaamka xubnaha ka ah ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay go'aan kasta oo lagama maarmaan ah ka qaadaan tallaabooyinka ay u arkaan inay ku habboon yihiin xiriirka ay la leeyihiin dalalka Sweden iyo Denmark iyo weliba wadamada kale ee ogolaada dhacdooyinkan oo kale sida lagu sheegay bayaanka. Waxa ay sidoo kale ku baaqeen in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loola dagaalami lahaa Islaam nacaybka iyaga oo ku ammaanay dalka Kuwait, sida ay u dhiirigeliyeen islamarkaana ay u hirgeliyeen daabacaadda 100,000 oo nuqul oo ka mida Qur'aanka Kariimka oo loo turjumay afka Iswiidishka si loogu qaybiyo dalkaasi Iswiidhan dadkuna ay u fahmaan waxa dhab ahaan uu Qur'aanku ka hadlayo. Qaar badan oo ka mida qodobada ku jira bayaanku waxay ku celceliyeen tallaabooyinkii uu soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq فؤاد حسين كاسي او سيدو كلا اوغو باقي قرمده ميدوباي اني قادو تلابوين لغاغا هورتاغي دعدوين كان اني سي باهان سويدن اي دنمارك ماجيرو شرعي كدان اه عايدا دين اما با مبادي غارا ايدو او كور لو قادايو غودهان حريه القول كا كوبيتان كا قرانكا كريمكا اه ايا دوان دليي بنان بحيه سي قراله iyo waliba xiriirada loo maray dhinaca diblomaasiyadda oo lagu muujinayay sida ay uga soo horjeedaan si socoshada falalka noocan oo kala ah ee ka dhanka ah islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa ahadii sheegay in dawladdiisu ay falanqeynayso arrimaha la xiriira xaaladaha sharci ee lagu wajihi karo bahdilka quraanka iyo kutubta kale ee diimaha barakeysan iyadoo maanka lagu hayo naciibka falalkan oo kale ay ka dhalan kara ee saameynaya wadamada ay dadka ku kacay falalkaasi ku sugan yihiin.
Mahadsanid Saare Ciidla Nuur oo noo soo koobisay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Barista, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa isa soo taray dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24kii Julaay lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyada ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari 72 kalena ay ku dhaawacmeen dhaliisha ugu horeysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imeen ah oo dambiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay
waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaal hayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqin waa ogahay laakiin khaa'imeen inay arintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arintaas wax loo dulqaadan karana maaha
waxa uu sheegay aadan madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen
waxaan amrayaa waxaan farayaa si adagu farayaa arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyash isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadawga u fududeynayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago intaasan rabaa inaan iraado waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeedii iyo waxay tahay oo cad taasna u fadhiina
maalintii sabtida aynu soo dhaafnayna mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdirsaaq Ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur sida uu maareeyay dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyad
wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horeeyay kama uusan tacsiyadeenin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyad oo ah dad aad u tiro badan runtii asagoo ka tacsiyadeen ayuu haddana wuxuu ku xijiyay hadal kale oo ah anaga maalin walba dhalinyaran duugna waa fiirinayay body language-kiisan fiirinayay wax naxariista ama danqasho xitaa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aad ugu danqanay waana la dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiil lagu laayay oo xero la qarxiyay waxaan fiirsaday adigoo masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Cali Gaduud masajid Cali Gaduud intaas qarxiya ka dhacay dadka lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo TikTok ka duubay oo kula eegay joojaaga duubina marka wasaaradan waxa way wasaarad oo very serious ah oo wasaarad gaashaandhigga dalka way marka nin iska ciyaaraya in loo diibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aad ay dhibaysaa maanta sida uu dhaqmayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninka
wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan
arrinka ah ee tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaray qofka mas-uuliyadda haya daqiiqadaas qofka dhaawacay inuu daweeyo laga rabo meeshii inuu duugo laga rabo xanuun bay lagu haysaa لكن وحال أجالس قف دجال كجرو كلي ذم حاتو ري يجلسي يملح محاصن إيجي شيء ورق مال دجال كجرو أنا جا أنت عسى إنك بدن فرمه نقص ودي نمارت نقص وشهيدا ماله وبان عسى ويل سوماليا ذو مستقبل ويل سوماليا ذو هوي عبر صدرن ويل سوماليا ذو أمارك تا قرن كيسين الدفاع ديارها أياس وحول بأسرع أو أما باوعا أما سوى شهيدي فرماك سوقان معنك
قالك بارستو وحاو لحريري وسيرك كاشان ديك عبد القادر محمد نور سيو وحوك ويديو رعددا بل سوى سيركوا أو ديدة عطسيقاسي هصيه شيء وسيرك عجينك وسارد كاشان ديك عبد الفتح قاسم أيا إسنا إسلا دودا سي بارلمانك كشيغي إن وسارد ديسو أيكا تحسيدين إسو مصيبة دعضي دادلة تهنسي هين لوقبتي
وأتى تعصيدين الناس يهددي وحوى يقود المتي ما وعنا إلهها وبوكسيو شفاء عاجلا أرجينا قويسس كنا أي شهددي أي كجيريوذينا وحوى لك شهيدينا إله وحان أبرينا إنه قلبك أبوغا بيعيان وحوى يان إله تغبرينا حكومتنا وحوى يوئو تعصيدي سي شركي لصور دافو قميس لحانا وربحن لما يسترن عيان لدي جيديي دولتنا والدولت هي أدو هي institutionalized هي أده هي أيان مرسا joint committee aan waxa way baarayo nabadsoogida ay kamid tahay booliska uu kamid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xogta dalka uu kamid yahay qaar badan oo ilaa 14 ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay kamid yihiin oo ugu sareeyo talihii ee goobta mas'uulka ka ahaa baaristaas iyada aan waxa weeyaan gacanta lagu haya bidinillaahi ta'aala wax la qariyo iyo ujeeddo loo qariyo iyo sabab loo qariyo waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa way waa aruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa wayan ay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa wayan ay taa dhacdo
askarta ku dhimata kulliyada jaalasiyad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14 Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017 waxayna guutadaasi ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose askartaasina waxaa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn Maxamed Ibrahim Barre waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyay saraakiisha guutada 14 Oktoobar
guutada 14 Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid in kacdoon shacab 14kii Oktoobar ee 2017kii qaraxii Zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaan gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaninta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka in dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyay guutada 14 Oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18kii kuwii uu aan isla galnay magaalada Markato oo aan ka xoreyna nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi in oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horeeyay ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay ka soo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaanka kale oo ay ka mid tahay in Janaale in Awdheegle intoo dhan waa ciidamadii ka soo shaqeeyay ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo feeracelinta loo sameynayay oo kulliyad jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamada ka soo shaqeeyay magaalada marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka Shabeellada Hoosena aad iyo aad ayay u tabi doonaan in u xasuusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyada jaalasiyad ma ahayn midkii ugu horeeyay ee lala beegsado xira ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horeysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weerar soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee General Dhagabadan ama loo yaqaan warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan weeraradaas oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyay dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10kii Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15kii Juun 2020 kaasoo ay ku dhinteen dhowr askari waxaa kale oo jira weeraro isugu jiray qof isqarxiyey, caasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, iyo qarax la dhigay maqaayad shaaha lagu cabo oo dhammaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada jeneraal dhegabadan intii u dhaxaysay maarso 2017 ilaa noofembar 2022. Weeraradaasu ay ku dhinteen 19 askari. Haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga haatan ah, la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortagaya la dagaalanka gacan ka hadalka xaq jirinta, Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Waa mahadsantahay Arun. Horta walaal, dadkani waa Soomaaliya oo ma aha dad janiba. Waxaa intaasi dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabahaas oo kale dhacaan. Dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxa fududeeyey dadkin shakhsiyaad ka tirsan ciidanka ama hay-adaha amniga. Laakiin dabcan qofku marka uu dareeska soo xirto ama qof shacab iska dhigo oo maraya xariiq ciidamada, dabcan gudahooda inta badan shacabku access uma laha. Laakiin mararka qaar waxaa dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigay qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibaddeeda maraya uu soo ordo hal mara uu ma garanaysa dee le waa qof naftii haliga oo isagu diyaar u ah inuu ma garanaysa naftiisana haligo umad karana oo wax yeelayo. Dabcan saa kuu sheegana dadku waa dad Soomaaliya oo kama kalar duwano wax gaar oo lagu aqoonsada lama arko. Waxyaabahan ay xiran yihiin waa wax dharka hoosiisa laga soo xiran karo. Marka dee Haruna, markaad fiiriso mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jiro habeenkii ay soo weerari jireen. Hadda maanta waxay marayaan inay ama bam gacmee tuuraan ama qof suul soo qarsaday uu naftiisa haligo. Marka walaal, marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Waxaana rajaynaynaa inay dhammaadaan. Waa sax sidaad xustay, way dhowr jeeray dhacday, laakiin waxaa muhiima inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xeryahaas degnaa jireen ayagu. sida hadda ciidamadu deg yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba, dee haddaan gadaal u eegno aniga adigu aan wada joognay oo ay dhici karta adiguna shaqada hadda ka shaqeynaysa inaan ka shaqeynaya anigu hadda ka shaqeynaya ee dowladda aan ka shaqeynaya xilligaas. Marka la fiiri waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan, laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ama progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Intaa yaree khaladaadka ahayd dhacdhacan waxaa rajeynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaan doonto.
Waa gartay, laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa Sooma. Khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso.
Dabcan waxaan raadinayno wax aad u qaali ah. Waa nabad, waa horumar, waa barwaaqo. Waxa aan la dirirayna waa cadow ma garanaysa isoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min guuriyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ayu caddahay oo inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan. Marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaar garoobeen inay dhimo karaan, dhaawacmi karaan, khasaarooyin saas oo kale imaan karo. Walow aana anigu shaqsiyan u arkin khasaaro qofka dee soo la dagaalamaya qofkaas khawaarijta dintaahi ama dhaawacma ahi. Waxaan aaminsanahay kii dhintan inuu shahiid yahay, kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in Ilaahay ka abaalmarinayo ummadda Soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha ka mid ah ay ugu abaalgudi doonaan. Ma rabno xaalay kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato, balse haddana waa wax imaan kara. Waxa aan raadinayno ama rabnaa haysan hor wiriba wax aad u qaali ah. Markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqnaad raadinaysana, waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dhicaanka iyo dheefta intaba uhurtaa. Haddii kale way adkaanaysa inaad gaarto.
Waa gartay. Soo ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto oo aysan mar saddexaad dhicin?
Walaal Haruma, mahadsantahay mar kale. Waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta waxaweye casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kale ah. Saacad kasta, daqiiqad kastay ku howlayihiin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan. Saad sheegtay waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafa oo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday. Waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walbaba inay fal noocaas oo kale ama ficil noocaas oo kale ay fuliyaan ee sanadkii laba jeer saddex jeer ay u suurto gasha inay fuliyaan. Waxaa ka tira badan oo dee moogtahay aan waliba lasoo koobi karin tiradooda inta laga hortagay ama ay kari waayeen inay u suurto gasho. de dadku san hore u sheegane hadda dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan 10 sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya dad caadi ah inay yihiin xataa ay dhici karto dawladda u shaqeeya inay yihiin aanu hadda kuma lihi dawladda u shaqeeya ahayn laakiin waxa dhici karta inay xataa dawladda u shaqeyn kara isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah laakiin waxaan jawaabahan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku saleysan xog sirdoon laakiin waa xog ku saleysan khibrad aan u leeyahay nimanka kana siday u fikiraan marka inaas oo dhanba way dhici karaan laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaani isticmaalo 10 sano qofka uu qarinayay inuu ugu isticmaalo inuu isqarxiyo ama uu isticmaalo inuu fakado macnaheedu waxay ka dhigan tahay wixii ugu dambeeyey isticmaali kara inay isticmaalayaan hadda taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay ma garanaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan.
Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay 2 taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu helay inay Al-Shabaab la shaqeynayeen una fududeeyeen qaraxyada. Mid ka mid a waxa uu ahaa Maxamed Cabdulla Abuukar Biyemaalow oo hore u ahaan jiray laba xidigle, inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa. Iyo Kabtan Shariif Maxamed Barkhalle Ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyay dil toogasho ah bishii Maarso ee sanadkan bartamaheedii, kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weeraro ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dowladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bishii Maarso sanadkii 2022. Weerarkaas oo ay ku dhinteen askar Soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dowladda Soomaaliya. Bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa maxkamadda militarigu 15 sano ku xukuntay Cabdicasiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ahaa tababare ciidan. Waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyey ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeysay soo waday howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxayna sheegtay inuu jiri doono wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, kaasi oo hadda maalmo una ay naga xigaan sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen. Sida laga arkay gulufkii koowaadna, Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weeraro aargudasho ah. Haddaba maxaa diyaar garow ah ee dowladda Soomaaliya ay ka samaysay ka hortaga weeraradaasi? Mar kale waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Walaal Hayruus, aan kuu sheegaba nibankaana daqiiqad ka sii jeclaan lahaa inay geystaan ummadda Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan, laakiin anoo bogaadinayo una mahad celinaya mar walbo heedaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta alle kasoo kow ama awoodda alle kasoo kow ayaa suurtageliyey in ayan dhicin dhibaatooyinka ay dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin. Kuma saleysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro, de sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweynaha ka yayama u hogaamiyo ay dalka muddadii ay maamulaysay howlgalladu way socdeen. Maalin Ilaahay geliya wa howlgalaa socday oo dee uun magaranaysaa ciidamada xeedaha amnigu shaqay u taagnaayeen, qoraxday taagnaayeen, shalaydaana ugu dambeysay ma garanayna la socoteen kale howlgalladu ballaaranay sameeyeen oo jab xoog leh uu kasoo gaaray kooxaha cadowga. Maalin Ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habiyo maalin sidaas ay ugu taagan yihiin. Marka kuma xirna oo kaliyata howlgal inuu jiro iyo inuusan jirin, laakiin daqiiqad maalin walba saacad walba daqiiqad walba ay jeclaan lahaayeen ayaa wuraan ama ay qorsheeyaan. Laakiin Allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey heedahan amniga iyo shacabkeenu iskaashaday, intaas ayaa laga hortagay. Waxaan rajaynaynaa inaysan hore kugu sheegaba waddankani dhowr sano ka hor meesha uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Horumar ballaaran la sameeyey hadda qudheeda kuma lihi wax walba boqolkiiba boqol perfecta inoo yihiin, laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib, bil kadib, sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono, meel wanaagsan aan gaari doono.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan, waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan.
Marka ugu horeysa in cidna hortaana la aaminin oo qof walba oo ka mid a ciidamadaasi baaritaan rasmi horta lagu sameeyo. In ciidanka meesha ay ka howlgalayaan waa inay ahaataa meel mar walbaba amnigeeda uu boqolkiiba boqol uu sugan yahay. Hadda saan ognahay magaalada Muqdisho in security-geeda ayadoo la sugayo magaalada Muqdisho ayaa haddana kaamirooyin meel kasta ku sii xiran. Kaamirooyinkaasi oo la doonayo qofka askariga meesha taagan naftiisa, asaga hadduu qayb ka yahay amni darada ka jirta meeshaasi ama goobtaasi ka jirta, in asaga lagula xisaabto mar labaad. Xerada tababarkaas uu ka socday ciidankaas intaas leeg ay ku sugnaayeen hal kaamar kumaysan xirneen, meel laga ogaan karo macluumaadkooda ama dhaqdhaqaaqa ciidamada ay sameynayeen ama ninkaasi maanta soo galay oo dadkaas ku dhex qarxiyey, haddii la ogaan lahaa amase kaamirooyinkaasi ay ku xirnaa lahaa qalabkaasi, waxaa la ogaan lahaa cidda keentay, waxaa la ogaan lahaa cidda meesha soo gelisay oo fududeysay, waxaa la ogaan lahaa qaabka ay howlgalkan uu sameeyey oo uu dhibaatadani uu geysanayo shacabkana in loo ogaan lahaa. Marka waxaa la sameyn karaa sidoo kale ciidamada la qoraya inay ahaadaan ciidamo dhanka akhlaaqiyan lagu xisaabtami karo, in lagu xisaabtami karo mabda'iyan inay yihiin dad mabda'aantooda ay aaminsan yihiin la dagaalankaasi nimankaasi nabadiidka iyo dhibaatada ay geysan karaan, oo ay daacad u yihiin dalkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba intaba inay difaacaan, ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan nimankaasi nabadiidka. Sidoo kale in lagala xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walbaba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin, ha u yaraata ama ha u badnaato, inuu askariga dowladda u shaqeynaya uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa ugu yaraan naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogtaa u helo marna aysan ka maqnaanin. Marka intaasoo qodob ugu yaraan markii la helo, waxaa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yiraahdo amnigaagana sug shaqadaadina si daacadnimo u gudo, kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doontaa, xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay kugu leeyihiin way kaa heli doonaan inuu ku xisaabtamo.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda Jaalasiyaad. Sidoo kale dowladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka Sigalka Baarista. Halkaad nagala socotaana waa laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa Maraykanka oo si dhow ula socda kuna hanjabay inuu $100 million oo dollar ka jaran doono dalka Niger kadib markii militariga dalkaasi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada General Cabdiraxmaan Tijani uu xilkii ka eryay madaxweynihii dalkaasi ee lasoo doortay Maxamed Bazoum. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken oo ka hadlay dalka Australia kadib markii wafgembigu dhacay ayaa yiri,
Let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations.
Aan si aad ah u caddeeyo taageeradaasi halis muuqata ayay ku jirtaa. Wada shaqaynta dhaqaale iyo amni ee la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah kuna bixinno $100 million oo dollar waxay ku xiran tahay socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka dastuuriga ah ee la carqaladeeyey. Maraykanka iyo dhowr dal oo Yurub ah ayaa dalkaasi Niger ka joogaan ciidamo bixiya tababar lana dagaalama kooxaha Islaamiyiinta ah. Maxamed Xasan Dable oo falanqeeya siyaasadda caalamka ayaa sharxaya saameynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalan karta haddii taageerada Maraykanku ay meesha ka baxdo.
Saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysa sida loo ogsoon yahay dalkan Maraykanka wuxuu ka kabahayay gaargaarka uu ugu yeeray xagga bini'aadanimada iyo tababar militari iyo maxayda qalab iyo militari oo iskaga caabiyaan kooxaha xag jirka ah. Arrintiisu waa arrin dhaqaale iyo waxay ahayd taageerada Maraykanka bixinaya arrin uu arkahayay nabadgelyadiisa iyo amaanka, yacni amaanka Maraykanka mid ku xiran. Taas ayaa keenaysa weli ilaa hadda Maraykanka in go-aan aynan qaadanin, welina aada moodayso in ay afka ka ilaalinayaan inay ku tilmaamaan inqilaabkani. Sababtoo haddii inqilaab ay dhacdo, waxaa markiiba meesha ka dhalanaysa in xidhiirka uu hoos u dhaco. Laakiin ogow, meesha waxaan ka marnayn hardanka awoodaha waaweyn sida Ruushka oo kale, oo aada mooda hadda in dowladahaasi uu saameyn ku yeeshay Burkina Faso iyo Maaliya horay oo ruuska macnaha ee runtii la wareegay oo xagga ay u janjeesadeen markii inqilaabkii ka dhacay dalalka, kanna waxaad moodaa in raadka uu hadda hayo, inkastoo weli ay cad kala cadaanin mudaaharaadyo lagu taageeraya militariga ee weerar lagu qaaday safaaradda Faransiiska ku leeyahay dalka xaruntiisa, dadkii mudaaharaaday waxay siteen calankii ruushka.
Afgembiga Niger ayaa daba socday dhowr afgembi oo militari oo sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay dhowr dal oo ku yaalla gobolka Saaxil. Khaalid Cabdixakiim Farey oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sharxaya.
Galbeedka Afrika waxaa ka dhacay sanadihii dambe dhowr afgembi militari, oo ugu dambeysay midka ka dhacay dalka Niger. Niger waxaa ka dhacay afgembi militari ay fuliyeen ciidamada ilaalada madaxtooyada iyagoo talada ka tuur madaxweynihii dalkaas Maxamed Bazoum, isla markaana talada la wareegay iyagoo sabab ugu dhigay afgembiga xaaladda ammaanka Niger ee dhaqaale xumi dalka ka jirta. Sooyaalka taariikheed ee dalkan uu leeyahay lixdankii markuu xorriyadda ka qaatay Faransiiska wuxuu martigeliyey afar afgembi oo guuleystay iyo isku dayo dhowr ah. Afgembigii ugu dambeeyey wuxuu dhacay 2010 waxaa ka soo horjeestay afgembigan dalalka Mareykanka, Faransiiska ee ururada caalamiga ay ka mid yihiin UN-ka, Midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku midaysiin dalalka galbeedka Afrika dhaa, waxayna ku baaqeen in la ixtiraamo sharciga dastuurka. Dalka Niger waxaa lagu tiriyaa xulafada Faransiiska iyo Mareykanka maadaama ciidamo ka joogaan dalka. Hadda waxaa isku haya dalkan Faransiiska iyo Mareykanka oo dhinaca ee Ruushka oo dhinaca. Sanadihii dambe qaaradda Afrika waxaa ku loolamayay wadamada ama quwadaha reer galbeedka Jaynaha iyo Ruushka maadaama ay tahay qaarad geopolitika. Runtii Ruushku hadda wuxuu saameyn ku yeeshay qaaradda Afrika gabi ahaanba, wuxuuna hadda taageeray wadamadii isbedelada galbeedka Afrika ka dhacay ama afgembiyada ka dhacay sida Mali iyo Burkina Faso ee Niger hadda u dambeysay.
Madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa fariin uu diray ku bogaadiyey tallaabada ay qaadeen militariga Niger. Madaxweynaha xilka laga eriyey Maxamed Bazoum ayaa loo arkayay nin saaxiib dhowla ah Mareykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka. Haddaba afgembigani qayb ma ka yahay herdanka quwadaha shisheeye ee gobolka Saaxil? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Sidaan ogsoonahay, gobolkan Saaxil baa la yiraahdaa, waxaana ku tartamayaan quwadaha waaweyn ee kala ah Ruushka iyo Mareykanka. Inta badan goboladaasi waxaa aad iyo aad ay ula ildiran yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada, kuwaasoo kooxaha islaamiyiinta ah. Hase yeeshee, way ka fiicneyd Niger dhibaatadan, maxaa yeelay 2021 doorasho dimuqraadiyadeed baa ka dhacday, waana tii ugu horreysay dalka ka dhacday tan intuu xornimada qaatay. Waxayna u muuqatay horumar laga gaaray arrimaha dimuqraadiyadeynta. Waa meesha keliya oo ah maxay ahayd ay xulafada geeskaas Saaxil ee hadda mataqaanay uu aada ugu dadaalahay Mareykanka in ayna gacantiisa ka bixin. Hase yeeshee, inqilaabkan waxay ku noqonaysaa dhaawac, bay ku noqonaysaa, waxay u eg tahay inay gacantiisa ka baxday.
Marka ma muuqataa in dalalka gobolkaasi ku yaala Saaxil ay dhinaca galbeedka ka wareegayaan guud ahaan, oo dhinacaasi Ruushka uu saameyn adag ku yeeshay?
Aad iyo aad, maxaa yeelay maba dhacdeenba in Mali laga baxo oo Faransiiska macnaha uu ka baxo. Halkaa waxaa caddaatay in macnaha saameynta galbeedka runtii ay aada u liidatay una yaraatay, ayna xoogeysanayso saameynta Ruushka uu ku leeyahay dalalka.
Ururka ECOWAS oo ay ku jiraan 15 dal oo gobolka ah oo ay Niger ka mid tahay ayaa hal asbuuc u qabtay in militarigu ay talada ku wareejiyaan dibna ugu soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Bazoum. Haddii kale, waxay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin ay ku jiri karto faragelin militari oo lagu soo celinayo kala dambeyntii dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa soo dhaweeyay go'aanka ECOWAS. Waxaan codkeenna ku biirinaynaa ECOWAS iyo hogaamiyaasha gobolka ee ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo qoyskiisa, iyo in la soo celiyo dhammaan shaqooyinkii dowladda sharciga ah ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray. midowga Yurub iyo Faransiiska oo Niger soo gumaysay ayaa joojiyay dhaqaalihii ay ku caawin jireen dalkaasi, waxaana midowga Yurub uu Niger u qoondeeyay miisaaniyadda 2022 ilaa 2024 lacag dhan 454 million. Khalid Firey ayaa qaba in afgembiga ka dhacay Niger uu saameyn adag ku yeelan doono dalkan oo ka mid ah kuwa ugu sabolsan caalamka.
Dabcan walaal sida aaminsanahay afgembigan uu saameynaya Niger, saameyn taban ayuu ku yeelanayaa waliba sida aaminsanahay. Dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu sabolsan dunida, wuxuu ku tirsan yahay kaalmad dibadeed, wuxuu helaa gargaar ku kacay qiyaastii $2 billion sanadkii. Afgembigan saameyn ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Niger. Dabcan dalalka markii afgembi ka dhaca waxaa ku yimaada burbur dhaqaale, go-doon diblomaasiyadeed. Wadan Niger oo kale haddii maanta xaaladan oo kale kaalmadii ay ku tiirsanaayeen laga jaro, go-doon diblomaasiyadeed oo wadamadii saaxiibadiisa ah ee xiriir ku jiraan ama xiriirka loo gaabiyo, ururadii uu ku jira sida Midowga Afrika iyo ECOWAS xubinimadiisa la diido ama la joojiyo, runtii saameyn ayuu ku yeelanayaa dalka iyo dadka.
Niger ayaa ah dal muhiim ah oo ku yaala gobol aan muddaba ammaankiisu saldhigan, hase ahaatee sidoo kale waa dalka 7-aad ee soo saara uraniumka ugu badan caalamka ee sida weyn loogu isticmaalo tamarta nukliyarka iyo hubka nukliyarkaba, iyadoo sidoo kale loo adeegsado daweynta cudurka kansarka. barnaamijka umuuraha Mareykankana dhegeystayaal, waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo. Laanta Afka Soomaaliga ee VOA ayaadna barnaamijkaasi kala soconayseen. Waa fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno wasiiro heer goboleed ah oo la socda oo ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay inay mashaariic ka bilaabeen degmooyin ka mid ah gobolkaasi. Mashaariicda horumarineed ayaa waxaa ka mid ah kuwa adeegyada biyaha iyo waxbarashada la xiriira. Warbixintan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Talaad.
Mashaariicdan horumarineed ee Jubbaland ay ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Baardheere, Luuq, Balad Xaawo iyo sidoo kale degmada Doolow, ayaa isugu jira mashaariic lagu horumarinayo adeegyada biyaha iyo sidoo kale waxbarashada. Iyadana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ay dhagax dhigeen mashaariic biyo gelinahay oo laga hirgeliyey duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, gaar ahaana tuulada Geedweyne, iyadoona sidoo kale mas-uuliyiintan ay dhagax dhigeen goobo waxbarasho oo lagu talagalay in lagu kordhiyo adeegyada waxbarasho ee ka jira deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Jubbaland, Axmed Xuseen Baraki Zubeyr, oo ugu horeen ka hadlay goobta laga dhagax dhigayay mashruucaasi biyo gelinta ahi ee duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan iyo sidoo kale inta ay ka kooban tahay iyo goobaha ay doonayaan in ay ka hirgeliyaan.
Mashruucan wuxuu ka mid yahay 6 mashruuc oo ay dowladda Jubbaland iyada ay implement garanayso, iyada ay hirgelinayso, oo weliba intii hadda aan gobolkan Gedo joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay, aan maanta annaga dhagax dhigayno annagana aan samaynayno. Waxaa sidan oo kaleeto laga sameynayaa mashruuc la mid ah degmada Balad Xaawo, degmadan Doolowna dhowr mashruuc oo noocan oo kale taa jira.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Mukhtar Kaamil, oo dhagax dhigayay dhankiisa goob waxbarasho oo laga hirgelinayay degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay goobtan waxbarasho ku kordhiyaan. Mid ka mid a iskuulada ku yaala degmada Doolow oo uu sheegay in ay u baahan yihiin in sare loo qaado adeegyada waxbarasho iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada, isagoona tani ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ahi mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada.
Kadib waxaa isla garanay in 3 qol oo degdeg ah la dhiso, iskuulka loo dhisi baahidaas ciyada ay ardayda soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin. Marka xildhibaan wasaaradda oo ka duuleysa baaqii ay soo jeediyeen guddiga maanta, waxaan diyaar u nahay inaan 3 galaas aan dhex dhigano, insha allahu shaqadoodana aan si degdeg u bilowno. Marka wasaaradda insha allah hadii ilaahay raado waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowlad goboleedka Jubbaland sida ay u kala horeeyaan iyo sida ay u kala daran yihiin inaan ka jawaabno haddii ilaahay raado.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, oo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka Gedo, ayaa dhagax dhiga kadib waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ahamiyad gaar u leedahay maamulka Jubaland iyo guud ahaan bulshada isagoo ugu baaqay bulshada in ay ka faa'iideystaan adeegadaasi
7 mashruuc inay ka fuliyaan gobolka dalal xawana aan markhaati ka noqonay say shabad u socoto jeedooyinka maanta markhaati ka nahay inta kala laan waragna mashruucan ma aha ugu sawir iyo Soomaali looga bartay waayada dambe waa mid dhabaha la taaban kara mar dhawna natiijadiis ay soo baxayso biritana uu dhismihiina bilaawmayo shaqadii ceelkana ay bilaabanayso marka waxa ummadaadu qabanayso aad u dhaaratay wasiir sida kula qaarkood wax ma aragtay ugu sawir iyo mid yahay dadku ugu qaldan loo barto waxaan ummada Soomaaliyeed dadka reer Jubaland ugu baaqayna tan inay tahay wax la taaban kara hodan loo taabtay waxa kale oo xusid mudan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha shuruuca East Africa uu weynay biyaha inay ka hirgelisay deegaanka Yoontoy oo Kismaayo hadda noqotay caasimad weyn oo fiday haqabtiray horena looga keenay haad weyne oo 50 km magaalada u jira dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta wax garadka reer Gedweyne waxaan ku dhiirigelinaynaa mashruucan markii la hirgeliyo inay xanaanadiisa iyo gacan ku haynta qayb ka qaataan
Todobaadkii labaad waxaa gobolka Gada ku sugan madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubaland iyo wafdi wasiirada iyo xildhibaano uu hoggaaminayo kuwaa oo maalmihii dambe mashaariicyo horumarineed ka dhagax dhigayay degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyadana mashaariicdan ay noqonayso tii ugu horreysay oo laga hirgelinayo gobolkaasi tan iyo markii meesha laga saaray khilaafkii siyaasadeed ee hareeraya gobolkaasi kaas oo si weyn u saameeyay guud ahaanba adeegyada bulshada ee gobolka Gado Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aadan aad baad u mahadsantahay markana heestana la dhigista
ubaahi shaayilka ada iga asra amaan iyo bugad iga hoos ubaahi shaayilka ada iga asraah amaan iyo bugad iga hoos ahad iyo xalashi waalidkeed asuubtiyo ashaxiyo idaaha baray ahad iyo xalashi waalidkeed asuubtiyo ashaxiyo idaaha baray orini ma noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leh orini ma noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leh inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolotay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolotay ada iga mudan yintiya kodanna wadi daga horay akai iga sabok ada iga mudan
codadkaasi Axmed Inshaar Ulul iyo Shankaroon Yuusuf Sagal waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawiyay dunida oo ay si toos ah inkii imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulantida madhigaysal waxaan idin leenahay nabadgelyo
Yeah.
Allah ili yo Allah ili ira arriba kae.